Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Азаттық радиосынан сөйлейміз. Құтман таңыз менен алдыдағы жарым сааттың мазмұны. Жоғарғы кеңестің төрағасы Талант Мамытовтың шайлауға қатысары арсар болып тұрады.
УШК-ны каптоого койгону кабылалынган мыйзамды толук сакталып жаткандын белгиси деп айтсак болот.
Парламенттик шайлоого карапайым калктын мамилеси кандай? Жарандык активисттин пикирин угабыз.
Мисалы үчүн Баткенде мына 8 сааттан бери жок да светчи. Мисалы үчүн алар кайсыл шайлоону көрөт, кайсыл шайлоону эме кылышат да, мындай ойлонушат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси пандемия жакын арада аяктабай турганын эскертти. Бишкекте мамлекеттик ишмер Исхак Разаков эскерилип, 110 жылдыгы белгиленди. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 26 октябрь, оболу жаңылыктар дугалы сөз Марат Тагаевдин.
Арбаңыздар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 18-25 октябрда өлкө аймагында жүргүзгөн рейдтин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык бир аптада 17,000 эреже бузууга катталды. 270'ден ашуун айдоочу мас абалында машина айдап, 2500'дөй айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, 232 киши документи жок машина айдаганы үчүн кармалган. 7000'ден ашуун айдоочу жол белгилеринин талаптарын бузса, 842 машина айып пул төлөөчү жайга токтотулду. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалымат атында Кыргызстанда 8 айда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көп катталган, жол кырсыгынан абат болгондор жыл башынан бери 500'дөн ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районунун Барп айылындагы үй бүлөгө үй белек кылгандыгын текшерүүнү Ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтында кабарланды. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого атсалышып жатат. Пери Орозбекова аттуу Facebook колдонуучу мыйзамда шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин туугандарынын кайрымдуулук иш чарасын өткөрүүгө тыюу салынары тууралуу билдирүү жасаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко 15 арыз келип түштү. Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман Нуру партиясынын Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого катышып жаткан Турсунбай Бакир уулун, Мекенчил партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркебаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арсланбек менен Русланбек Назаровду 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп, борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз ээлери Ыйман Нуру партиясынын диний жана этникалык негизде түзүлгөн деп парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратуу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда арызды жумушчу топ карап жатат. Аталган партия жана талапкерлер бул боюнча комментарий жасай элек. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Бул тууралуу аталган партиядан Азаттыкка тастыкташты. Чечим партиянын съездинде кабыл алынган. Кыргызстан партиясынын жаңы лидери болуп АЮ холдингтин вице президенти Нурлан Абдыразаков шайланган. Канат Исаев партия жетекчилигин алмашуусу тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн Бишкекте Сирия жана Ирактагы согуш талаасын кайтарып келген жарандарды реабилитациялоо кылуу боюнча Борбор Азиянын аймактык конференциясы өтөт. Конференциянын уюштуруучуларынын айтымында согуш болуп жаткан жерге Борбор Азиядан 4000'ден ашуун адам кеткен, ал жакка көпчүлүк эркектер каза болуп, аялдары жана балдары качкындардын лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу аракетин көрүп келишет. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен 79 кыргызстандык баланы алып келген. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында тургандыгын эскертти. Биз жардам бербесек миллиондогон оогандар миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргасып болот деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей, кышкы каатчылыкка бир чети кургакчылыктын кесепети, куралдуу жаңжал, коронавирус пандемиясы, талибан кыймылы бийликти басып алгандан берки экономикалык олку солку абалы алып келиши ыктымал. 25 октябрда Косовонун спорт министри косоволук мушкерлерди Белградда өтүүчү ышкыбоздор арасындагы дүйнөлүк чемпионатка киргизбей койгондон кийин Сербиядагы иш-чаранын уюштуруучуларын жазалоого чакырды. Мурда Сербиянын бир бөлүгү болгон Косово 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялаган, бирок Белград өкмөтү аны дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептейт. Косово Олимпиада комитети 23 октябрда маалымдагандай, косоволук 3 спортчу Белградда өтүүчү бокс боюнча чемпионатына катышуу үчүн барганда серб чекарачылары эки жолу киргизбей коюшкан. Команда биринчи жолу Косовонун улуттук символикасын тагынган үчүн артка кайтарылган, андан кийин символдору жок Сербияга өтүүгө дагы бир аракет жасаган, бирок кайра кирүүсүнө тыюу салынган.
Рахмат, Марат Агаев айтып берүүдө. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин кабар макалалар социалдык тармактардагы бардык платформаларга чыгарылат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 14-15, Талас жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында жана Бишкек шаарында күндүн табы 20 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовду депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тартканы тууралуу 2 күн мурда маалым болду. Буга Мамытовдун спикерлик кызматты тапшырбай туруп шайлоого аттанууга аракет кылганы себеп. Өзү буга комментарий бере элек, ал эми Талант Мамытовду тизмесине кошкон Ынтымак партиясы БШКнын чечиминин үстүнөн сотко кайрыларын билдирген. Ушул темадагы макаланы угалганда сөз Бакыт Асановдо.
28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнө саналуу күндөр калганда борбордук шайлоо комиссиясы талкууга түшкөн чечим кабыл алды. Комиссия 24 октябрдагы жыйынында Жогорку кеңештин учурдагы төрагасы Талант Мамытовду Ынтымак партиясынын тизмесинен талапкер катары каттоодон баш тартты. Буга Мамытовдун парламент төрагалык кызматын тапшырбай туруп шайлоого катышууга арыз бергени себеп болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар Бегматовдун Азаттыкка билдиришинче, талапкер болууга арыз жазуудан мурун Талант Мамытов өз кызматын тапшырышы керек болчу.
Саясий партиянын тизмесинде жолоткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 21 беренесине таянууда. Аталган беренеде мамлекеттик саясий кызматкер болсо талапкер болуп көрсөтүлгөндөн тарта кызматын тапшырышы керек болот. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы дал ушул саясий кызматкерлердин реестрине киргизилген. Талант Мамытов 11 октябрда Ынтымак партиясынын тизмесинен парламент депутаттыгына талапкер катары көрсөтүлгөн. Саясий чөйрөдө бул партияны бийликке лоялдуу күч катары сыпаттап келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечими боюнча Талант Мамытов акчы көк деп комментарий бере элек. Ал эми ал тизмесине кошулган Ынтымак партиясы болсо БШКнын чечимин сынга алып, аны шашылыш жана мыйзамсыз деп сыпаттады. Анда БШК өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, мыйзамды өзү билгендей чечмелеп, тандалма мамиле жасагандыгы айтылат. Ошентип өлкөдөгү бийлик бутактарынын биринин башчысын шайлоого катышары учурда арсар болуп турат. Мындай кырдаал учурдагы бийликтин шайлоону калыс өткөрүү ниетин коомго көрсөтүү аракети катары түшүндүрүлүүдө. Маселен, бир мандаттуу округдан талапкер катары бара жаткан Мавлян Аскарбеков бийлик бул позицияны аягына чейин карманса экен деп тиленип турат.
Талант Мамытов токтом чыгабы, буйрук чыгабы, өзүнүн арызы мененби мен кызматтан кеттим деген арызды алып барып бериш керек эле да убактында. Тилекке каршы ошо арызды алып барып бербегенин БШКны каптап ала койгону кабыл алынган мыйзамды толук сакталып жаткандын белгиси деп айтсак болот.
Ошентсе да бийликтин бир бутагынын башчысынын парламент кабыл алган чечимди сактабай саясий жараяндан чыгарылганы өзүнчө талкууга түшүүдө. Анткени мыйзам чыгаруу органынын жетекчиси өзү баш болуп эрежени мыктап аткарышы керек болчу деген пикирлерди айтылып жатат. Саясий эксперт Игорь Шестаков соңку окуя жалпы парламенттин кадыр баркына көлөкө түшүрдү деген пикирде.
Спикер парламента чисто не может не знать.
Парламенттин төрагасы өздөрү кабыл алган мыйзамдарды билбей калат деген болбош керек. Бул нерсе акылга сыйбайт. Чынын айтканда, Мамытов социалдык тармактагылардын сөзү менен айтканда, акыркы аракети менен мемге айланчу эле кырдаалга туш болду.
Талант Мамытов просто сделал мем.
45 жаштагы Талант Мамытов акыркы 10 жылдан бери саясатта жүрөт. Кесиби боюнча юрист Мамытов алгач прокуратура органдарында иштесе, 2010 жылы Ата Журт партиясы менен парламент депутаттыгына шайланган. 2012 жылы Кумтур кени боюнча митингде Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен бирге катышып, бул үчүн камалып да чыккан. 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынан экинчи ирет депутат болсо, былтыр жыйынтыгы жокко чыгарган шайлоодо Кыргызстан партиясына катышкан. Ал эми 2020 жылдагы октябрда бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровдун жакын адамдарынын бири катары парламент төрагалыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Теманы улай эми жарандык активист Акылай Каримова менен маектешебиз. Ал Кыргызстандагы соңку шайлоолорго байкоо салып, сунуш пикирлерин, сын көз караштарын айтып жүрөт. Биздин маегибиз Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун алдыдагы шайлоого талапкер болуп катталып байкалышынан башталды.
Мен жанагы жаңылыкты көргөндө мен сүйүндүм, анткени бул деген жанагы Кыргызстан партиясынан чыкканда талапкер болуп биз көрдүк канчалык көп эмелер болду да. Бул Кыргызстан партиясынын күнөөсү менен ошол эле Кыргызстан партиясынын тышкары дагы 1-2-3 партиянын күнөөсү менен олигархтардын партиясы деди, башкасынын партиясы деди, бирок ошолордун күнөөсү менен жанагы былтыркы парламенттик шайлоо жокко чыгарылган да. Ал деген канча миллион деген акча сарпталып бюджеттен пандемия негизинде болуп аткан кризис учурунда болуп аткан эмени шайлоону ушунча акча кетирип анан кайра жок болгонун себеби ошол партиясынын дагы күнөөсү бар. Ошого мен сүйүнгөм. Бирок ошол эле учурда ал Талант Мамытов жакшы болобу жаман болобу канчалык ушул именно ушул инсанга катары, ушул жаранга катары бул чечим шайлоодон четтетүү боюнча чечими канчалык адилеттүү болду, бул деген өзүнчө бир суроо да. Себеби Талант Мамытов сыяктуу азыркы депутаттар, азыркы Сазовдун депутаттары кайра эле Талант Мамытов сыяктуу болуп эле эмеге шайлоого аттанган учуру да азырчы. Анда Талант Мамытов сыяктуу эле аларды деле четтетүү мүмкүнчүлүк бар болчу да. Себеби алар деле азыр депутат болуп турат да. Ооба, алар спикер эмес. Бирок ошол эле учурда алар деле ошол жанагы кыргыз парламентине тиештүү адамдар деп эсептелинет да. Анан эмне үчүн аларды калтырып коюп анан Талант Мамытов четтеп коет, бул дагы өзүнчө бир суроо туудурат да.
Бирок Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордо бийликтеги адамдардын шайлоого эч кандай тоскоолдуктарсыз катышып келгенин эске алганда, Боршакомдун Мамытовго карата чечими алдыдагы парламенттик шайлоодо мыйзамдар иштейт, БШК чечкиндүү чечимдерди кабыл ала алат деген бир ишеним жаратышы мүмкүнбү коомчулукта?
Азыр мындай үмүт арттыра турган маселелер мында эмес да. Себеби Талант Мамытовду четтетип коюп анан кийин башка депутаттар кайра эле эмеге шайлоого кетип атканы маалым да. Кандай десем, тескерисинче бул кайра эле элдин арасында ишеним арттыруу эмес, жана көп суроолорду жарата турган чечим болуп атат да.
Деги бир айдан кийин бул шайлоодо кандай тобокелдиктер бар деп ойлойсуз? Жаңыча эреже менен өткөнү турат шайлоо?
Мен ойлойм, баягы эле баягы болот, бирок мисалы үчүн азыркы учурда көп деле партиялар эме акча таратпастан көп учурунда азыр мен ойлойм эмелер бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлер акча таратканга аракет жасашат көбүнчө. Эмнеге? Себеби партиялар азыр ушунчалык эмеге мындай кандай десем бир жагынан акчасы жок катары болуп көбүнчө эсептелинип атат, көрүнүп атат ал деген. Экинчиден партияларга карата байкоо бийлик тараптан көбүнчө жанагы эмеге партияларга азыр көңүл аябай көп бурулуп атат да. Ошон үчүн бул жерде ушундай эме бар, коркунуч бар. Партияларга гана карап калып анан бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлерге көп деле көңүл бурулбай калгандыктан көбүнчө акча таратуу ошол жакта болобу деген коркунуч бар. Көбүнчө азыр ошол жанагы эмелерди карасаңыз, талапкерлерди же болбосо жанагы партиялардын тизмелерин карасаңыз, көбүнчө жанагы эле ошол бийликте жүргөн же болбосо чоң бизнесте жүргөн аралашкан же болбосо баягы эле кечеги парламентте жүргөн адамдар кайра эле кетип атат да. Алар өздөрү кантип келди эле? Алар өздөрү былтыр кантип жанагы эмелерге мыйзам бузууларга барды эле? Анан ошол адамдар бир жылдын ичинде оңдолуп калдыбы?
Акылай, сиз эл аралап көп жүрөсүз, мен билгенден азырда аймакта жүрөсүз. Коомчулукта да сиздикиндей пикирдегилер арбынбы? Карапайым калк былтыркы бийлик алмашуу менен коштолгон шайлоодон кийинки бир жылда кандайдыр бир тыянак чыгарды деп айта алабызбы?
Эми эл биринчиден эл аябай азыр чарчап турган кези, кыйналып турган кези. Мисалы үчүн азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бензин канча болуп атат, анан тамак аштарынын эмелери, баалары аябай кымбаттап атат да. Демек эл азыр кыйналып турган кези. Тем более азыр бизде мына региондорду ала турган болсок, суу аз болду, малды бага албай чөп эме болуп кымбаттап кетип, малды бага албай көбү сатканга аргасыз болгондор көп. Анан ошол малы да болбой, эмеси дагы жанагы таласы дагы болбой, анан кийин Россияга кеткени көбү дуушар болуп атат да, мажбур болуп атат. Анан ошол кезде азыр ошол эл көп деле, мисалы үчүн азыр парламентке, парламенттик шайлоого көп деле мындай көңүл буруп, же болбосо кандай десем, не то чтобы өзүнүн баягы пикирин алмаштырды, же болбосо терең ойлоп калды эмес, тескерисинче наоборот не болсо болсунга барып калып атат да. Себеби эл азыр кыйналып атат. Мен мына азыр кече эле эмеден келдим, региондорго барып келдим, региондорду көрүп келдим. Көп эле айтып атат, эми аябай кыйналдык, эми ошон үчүн Россияга кетпесек болбойт депчи. Эми конечно наны бүтүн болбогондо, анан азыр көмүр кымбаттап атканда, свет өчүп атканда, мисалы үчүн Баткенде мына 6 сааттан бери, 8 сааттан бери жок да светчи. Мисалы үчүн алар кайсыл шайлоону көрөт, кайсыл шайлоону эме кылышат да, мындай ойлонушат. Алар азыр өзүнүн күнүмдүк тирикчилигин оңдоп алса деген да. Чындап эле мынау кризис аябай мындай шаарларда билбейм кандай, бирок региондордо айылдарда кадимкидей эле ошол таасирин берип атканын көрүп атам да.
Азаттык радиосунда суроолорго жарандык активист Акылай Каримова жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Суданда өзгөчө абал киргизилди. Маалымат каражаттары аскердик төңкөрүш болгонун жазышууда. Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо ат салышуу үчүн 7 саясий партияны каттады. Каттоо иши уланууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районундагы үй бүлөгө үй белек кылганын текшерүү суранышын БШК ички иштер министрлигине жөнөттү. Бириккен улуттар уюму быйыл кышында 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн деп билдирди. Косовонун спорт министри Сербияга чара көрүүнү талап кылды. Буга Сербияда бокс боюнча башталган дүйнө чемпионатына косоволук спортчулар киргизилбегени себеп болду. Сирия жана Ирактагы жаңжал аймактарынан кайтып келгендердин жагдайына арналган эл аралык конференция бүгүн Бишкек шаарында башталууда. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 26 октябрь, кутман таңыңыз менен. Пандемия жакын арада аяктабайт. Мындай эскертүүнү 25 октябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейсус жасады. Ал арада Европанын бир катар мамлекеттеринде Орусияда коронавирус күч алганына байланыштуу карантин чаралары киргизилүүдө. Эстонияда эмделбегендерге коомдук жайларга кирүүгө тыюу салынды. Элиза Кененбаеванын баяны ушул тууралуу.
Ардактуу эс алуудагы анда Латвиядагы бир айлык карантин үчүн эмделбегендерди айыптоодо.
Бул эми адамдарды ойлонтуу үчүн жасалган аракет го. Вакцинанын кереги жок дегендер өлкөгө көбүрөөк зыянын тийгизип жатпайбы?
Дейт ал. Латвияда 21 октябрдан баштап 15 ноябрга чейин коронавирус менен ооругандардын саны кескин көбөйгөнүнө байланыштуу катаал карантин киргизилди. Өлкөдөгү азык түлүктөрдү саткан дүкөндөрдөн башкасынын баары жабылды. Маданий, спорт жана башка көңүл ачуучу иш чараларга тыюу салынды. Кафе, ресторандар дагы жабылды. Андан тышкары кечки саат 8:00 баштап таңкы 5:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Окуучулардын көбү аралыктан билим алууга өткөрүлдү.
Они служат источником опасности.
Вакцина албагандар башкалар үчүн коомдук жайларда коркунуч жаратып жатышат.
Где-нибудь еще в других общественных местах.
Дейт Риганын тургуну Александр Илкенс. Ал арада 25 октябрдан тартып коңшу Эстонияда дагы коронавируска каршы вакцина албагандар үчүн чектөөлөр катаалдашты. Мындан улам алар эмдиги жылдын 10 январына чейин көп мекеме жайларга, коомдук иш-чараларга бара алышпайт. Тактап айтканда, эмделбегендер окуу жайларга бара албайт, спорттук иш-чараларга катыша албайт, кинотеатр, музей, көргөзмө сыяктуу маданий жайларга барууга тыюу салынат, коомдук тамактануучу жайларга киргизилбейт, атургай ачык асман алдында өткөрүлгөн жыйындарга да катыштырылбайт. Ошондой эле Эстон өкмөтү 25 октябрдан тартып баардык жарандарды беткап кийүүгө милдеттендирди. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, Эстониянын 1,3 миллион калкынын жарымынан көбү эмделген. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси пандемиянын аягына чейин али көп бар экенин эскертти.
Жумасына 500 миңдей адам өлүп жаткан маалда пандемиянын аягы көрүнбөйт. Бул катталган өлүмдөр. Аны аягына чыгаруу биздин колубузда. Бул үчүн бизге керектүү баардык аспаптар бар. Тактап айтканда, натыйжалуу коомдук саламаттык сактоо жолдору жана медициналык каражаттар бар. Бирок дүйнө бул аспаптарды жакшы колдоно алган жок.
Деди Тедрос Атханам Гебрейсус. Ал ошондой эле пандемия дүйнөнүн тандоосу калбай калганда гана аяктарын кошумчалады. Гебрейсус калкынын көбүн эмдеген мамлекеттер жакыр мамлекеттерге вакцинадан каралашууга тийиш экенин дагы бир жолу эскертти. Кошмо Штаттардын жугуштуу оорулар боюнча алдыңкы эксперти Энтони Фаучи ABC TV телеканалына курган маегинде 5 жаштан 11 жашка чейинки балдар үчүн вакцина ноябрдын алгачкы жарымында даяр болоорун айтты. Pfizer BioNTech компаниясы кичинекей балдарга 2 дозадан турган вакцинаны союуга уруксат берүүнү суранып, АКШнын тамак ашты жана дары-дармекти көзөмөлдөөчү башкармалыгына кайрылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте 25 октябрда белгилүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаков эскерилди. Кыргыз Республикасынын баатырынын 110 жылдыгына арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болду. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Мезгил доордун бизге койгон талабын, ишенимин, тапшырмасын аткардык. Өзбекстандын эл чарбасын өнөр жайын өстүрүп, жалпы эл менен жеңиштерге шаттандык.
Иш-чаранын катышуучуларына Исхак Разаковдун жашоосу жана 20-жылдын ортосунда кыргыз эли басып өткөн тарыхый учурлар жөнүндө спектакль көрсөтүлдү.
Качандыр бел чечип ой жан жаялар күн келер экен.
Өлбөгөн кул алтмаяктан суу ичет. Ал күн да келер.
Туура.
Жакшы тилек жарым ырыс дегендей. Жакшылыктан үмүт үзбөйлү.
Салтанаттын башында өлкө президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Исхак Разаков жетектеген мезгилде ал Кыргыз ССРнин индустриясын, айыл чарбасын, илим жана билимин өнүктүрүүгө олуттуу салым кошконун белгиледи.
Исхак атабыз сөзгө чечендиги менен бирге айткан сөзүнө турган кыраакы жетекчи болгондугун алып аңыз кеп кайланган. Ал кездерде улуу ата мекендик согуштан кийинки республикада оор абалды жолго салып, өнүктүрүүдө алгач элдин аттуулдугу аң сезимин ойготуп, алга жетелеш үчүн жалындуу сөздөрү менен кылган иши төпкөн иш керек эле. Мына ошондуктан Исхак Разаков бардык иш чараларды кылдап пландаштырып, чарчабын чаалыктым дебестен күнү түн эмгектенип жүргүзүп жаткан иштерди өзү барып көз салып кабарып турган. Улуу инсандар жөнөкөйлүгү адамгерчилиги менен улуу болот эмеспи? Айткан сөзү менен кылган иши төп келишкен Исхак Разаковду жөнөкөй күнөөсү адамдык сапаты анын кадыр бактын ого бетер көтөргөн.
Разаковдун 110 жылдыгына арналган салтанат чыгармачыл ансамблдердин концерттик программасы менен уланды. мамлекеттик ишмер Искак Разаковтун 110 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлыкка 2020 жылдын январь айында ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Бирок былтыркы жылдагы пандемия шартынан улам иш-чара Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада чакан чөйрөдө белгиленип, илимий конференция жана Алтынды датпаспайт аттуу китеп көргөзмөсү уюштурулган. Тарыхый инсан Разаков 1931 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду, 1936 жылы Москвадагы мамлекеттик пландоо институтун бүтүргөн. Москвадагы окуусун аяктагандан кийин Өзбекстанга жөнөтүлүп, республиканын мамлекеттик пландоо комитетинин бөлүм башчысы болуп тайындалган. Аз убакыттан кийин ал Фергана облустук пландоо комитетинин башчысынын кызматына бекитилет. Кийинки жылы Өзбекстандын пландоо комитетинин башчысынын биринчи орун басары, кийинчерээк төрагасы болуп, республикалык масштабтагы чоң кызматка которулган. 1945 жылы 4 ноябрда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Разаковду Кыргызстандын Министрлер Советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. 1950-1961 жылдар аралыгы Кыргыз ССР'нин Компартиясынын биринчи секретары болуп иштеген. Дал ошол 1950-61 жылдары Кыргызстандын өнөр жай курулушу, ирригация, энергетика, айыл чарбасында жана социалдык маданий чөйрөсүндө чоң өзгөрүүлөр болгону эл ичинде айтылып келет. 1951-1955 жылдары Кыргызстанда 48 жаңы өнөр жай ишканасы ишке киргизилген. Ал эми 50-нчү жылдардын экинчи жарымында 21 өнөр жай ишканасы менен 50 жакын цех иштей баштаган. Ишке кирген өнөр жай ишканаларынын катарында кыш заводдору, тоо-кен комбинаттары, май нан заводдору, көмүр шахталары жана суу сактагычтар бар. 50-нчү жылдары электр энергиясы жетишсиз болгондуктан Разаков ГЭС-тердин курулушун тездетүүнү талап кылып, кийинчерээк Орто Токой, Төрткүл, Базар Коргон, Папан, Киров суу сактагычтары курулган. Мындан сырткары кургак учук оорусун айыктыруу үчүн Ысык Көл жана Чолпон Атада санаторийлер жана башка имараттар салынган. Легендарлуу парламенттин депутаты Ильяс Жусубалиев Разаковтай инсандардын юбилейинин максаты келечек үчүн маанилүү дейт.
Наад улуу кишилердин басып өткөн жолу жөнүндө анда юбилейлерин өткөзүп алганда эң негизгиси кандай максат? Ал кишилерге кереги жок. Бул биздин элге керек. Келечек элдер болгон жаштарга керек. Ал кишини жүрүп турмагы, сүйлөгөн сөздөрү, кадрлар тандап аларды мындай таза жолго чыгарып тарбиялап үйрөтүчү, анан мамлекеттин келечегине кам көрүп ошолорду даярдап өстүрүп өлтүрүшү мына ошол улуу салат.
Разаков эл арасынан жөндөмдүү, демилгелүү, келечектүү кадрларды окуу жайларга жөнөтүп тарбиялап кызматка дайындап өстүрүүгө чоң маани берген. Ал Кыргызстандын жаштарын Москва, Ленинград, Ростов жана Орусиянын башка шаарларына окууга уруксат берүүсүн өтүнүп, СССР Билим берүү министрлигине кайрылган. Россиянын жогорку окуу жайларына окуу үчүн өлкөнүн жаштарына 100 орун бөлүнгөн. Разаковду бүгүнкү иш-чарада кыргыз маданиятына да өзгөчө көңүл бурган адам катары сыпатташты. Сахналаштырылган спектакльде Разаков иштеген жылдары бир нече акын жазуучунун чыгармалары басмадан чыгып башка тилдерге которулганы, деги эле кыргыз музыка көркөм сүрөт өнөрү драмасы дагы бийиктикке көтөрүлгөнү айтылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Дарика Жалгасынова Искак Разаковду адамдын келечегин көрө билген көрөгөч эле дейт.
Мектептен суук ушуп үстүн убак болсо керек ырдаган болчумун. Анан бул киши ушундай окумуш экен деп жаным деп атыруу ырдадык бизде чоң клуб жок эле кичинекей эле. Анан келип сен азамат, бул сен ырчы болосуң айнанай, белгелчи маңдайыңы деп коем деп чекем менен чачыма сулап койдум. Мен ушул убакка чейин ойлойм, ушул кишинин бир укмуштай бир көз ачыктыгы барбы деп. Эмесе каяктан мен ырчы болуп калат элем. Менин жүрөгүмдө дайыма ошол кишинин айткан сөзү айка чейин турам.
Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну Жанбек Момунов бүгүнкү күндөгү мамлекеттик кызматкерлер Искак Разаковдун баскан жолунан жасаган эмгектеринин үлгү албай келишүүдө деген пикирин ортого салды.
Биз Разаковду Кыргызстандан кантип кетиргенбиз? Билесиңерби? Бир сутка убакыт бергенбиз. Белекке акчасы жок болгон. Жыртык түйүнчөккө түйүнчөгүн тийип кийимдерин алып кеткен. Азыркылар миллиардтап, миллиардтап алып атышат. Ал киши шкафтын эшиги сынып калган экен, ошону бүтөп коюп туруп көчүрүп кеткен.
Мамлекеттик жана саясий ишмер Искак Кыразаков 1910 жылы 25 октябрда Ош облусунун Лейлик районунда төрөлгөн. 1945 жылы Кыргыз ССР Министрлер Кеңешинин төрагасы. 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. 1961 жылдын 9 майында улутчулдук саясат жүргүзүү деп күнөөлөнүп кызматынан алынган. Өмүрүнүн акырында астма менен ооруп жүрүп 69 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. 2000 жылы Разаковдун сөөгү Москвадагы Кунцев мүрзөсүнөн Бишкекке алып келинип, ал арча мамлекеттик көрүстөнүнө сый урмат менен көмүлгөн. Ага мамлекеттик эң жогорку Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 26 октябрдагы таң уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, кабарларды Марат Тагаев даярдап сизге тааныштырууда. Толкунду которбоңуз, кийинки саатта да эфирдебиз. Жыйырма алтынчы октябрдагы уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Бишкектеги жапырт уулануудан улам бардык коомдук тамактануу жайлары текшерилмей болду.
Тамак иштен үйлөрүн текшеребиз, анан жумушчуларды анализин көрөбүз, жыйынтык чыгарып ошол кафелердин мыналары иштешүүмөсүн чечилет тагдырычы.
Кабулда кароосуз калган 8 бала ач качылыктан чарчап калды. Улуттар уюму тез арада гуманитардык жардам уюштуруу демилгесин көтөрүүдө. Жалал Абадта пактанын баасы 100 сомдон жогору болуудан бул былтыркыга караганда 3 эсе кымбат, бирок быйыл ага алдын эгилген аянт кыскарып кеткен.
400-500 тоннадай алып койдук, сонун дагы ушунча күтүп турабыз эми элден.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктарды угалы, сөз Марат Тагаевтен.
Жол коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы 18-25 октябрда өлкө аймагында жүргүзгөн рейдтин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык бир аптада 17 000 эреже бузуу катталды. 270 ашуун айдоочу маз абалында машина айдап, 2500 айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, 232 киши документи жок машина айдаганы үчүн кармалган. 7000 ашуун айдоочу жол белгилеринин талаптарын бузса, 842 машина айып пул төлөөчү жайга токтотулду. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалымат Кыргызстанда 8 айда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган. Жол кырсыгындан абут болгондор жыл башынан бери 500 ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районунун Барп айылындагы үй бүлөгө үй белек кылгандыгын текшерүүнү ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтында кабарланды. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого ат салышып жатат. Буга чейин Пери Орозбекова аттуу фейсбук колдонуучу мыйзамда шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин туугандарынын кайрымдуулук иш чарасын өткөрүүгө тыюу салынары тууралуу билдирүү жасаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко 15 арыз келип түштү. Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман Нуров партиясынын Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоо катышып жаткан Турсунбай Бакир уулун Мекенчил партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркебаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арсланбек менен Русланбек Назаровду 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз ээлери Ыйман Нуру партиясынын диний жана этникалык негизде түзүлгөндүгүнө байланыштуу парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратуу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда арызды жумушчу топ карап жатат, аталган партия жана талапкерлери боюнча комментарий жасай элек. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Бул тууралуу аталган партиядан Азаттыкка тастыкташты. Чечим партиянын съезинде кабыл алынган. Кыргызстан партиясынын жаңы лидери болуп Аюу холдинг ишканасынын вице президенти Нурлан Абдыразаков шайланган. Канат Исаев партия жетекчилигинин алмашуусу тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн Бишкекте Сирия менен Иракты согуш талаасына кайтарып келген жарандарды реабилитациялоо боюнча Борбор Азиянын аймактык
конференциясы өтөт. Конференциянын уюштуруучуларынын айтымында согуш болуп жаткан жерге Борбор Азиядан 4000ден ашуун адам кеткен. Ал жакка көпчүлүк эркектер каза болуп, аялдары жана балдары качкындардын лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу аракетин көрүп келишет. Кыргызстан Иракта качкындар лагеринен 79 кыргызстандык баланы алып келишкен. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында тургандыгын эскертти. Биз жардам бербесек миллиондогон оогандар миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргас болот деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей кышкы каачылыкка бир чети кургакчылыктын кесепети, куралдуу жаңжал, коронавирус пандемиясы, талибан кыймылы бийликти басып алгандан берки экономикалык олку-солку абал алып келиши ыктымал. 25 октябрда Косовонун спорт министри косоволук мушкерлерди Белградда өтүүчү ышкооздор арасындагы дүйнөлүк чемпионатка киргизбей койгондон кийин Сербиядагы иш-чаранын уюштуруучуларын жазалоого чакырды. Мурда Сербиянын бир бөлүгү болгон Косово 2008-жылы көз карандысыздыгын жарыялаган, бирок Белград өкмөтү аны дагы деле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептейт. Косово Олимпиада комитети 23 октябрда маалымдагандай, косоволук 3 спортчу Белградда өтүүчү бокс боюнча дүйнө чемпионатына катышуу үчүн барганда серб чекарачылары 2 жолу киргизбей коюшкан. Команда биринчи жолу Косовонун улуттук символикасын тагынганы үчүн артка кайтарылган, андан кийин символдору жок Сербияга өтүүгө дагы бир аракет жасаган, бирок кайра кирүүсүнө дагы тыюу салынган.
Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды. Азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын кеңири топтомун табасыз. Андан тышкары видеолор, сүрөт баяндар бар. YouTube-дагы каналыбыз болсо Азаттык деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 14-15, Талас жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында жана Бишкек шаарында күндүн табы 20 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ал эми бийик тоолуу аймактарда -5 градуска чейин суук болот. Азаттык радиосунун толкунунда сыз суктурууну улантабыз. Баяндар көтөлү. Бишкектеги кафелерде адамдардын жапырт ууланышына байланыштуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору республиканын бардык аймагындагы тамак аш сатуучу жайларды текшерет. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 25 октябрда билдиргендей, өкмөттүн 2018-жылы ишкердик субъектилерин текшерүүгө убактылуу тыюу салган токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. 2 күн мурун 120 чукул адам Империя пицца кафесинин тамагына ууланганы айтылып ооруканага кайрылган Бишкекте. Иликтөө башталып, аталган кафе убактылуу жабылды. Азаттыкка Кара Балта шаарынан да айрым угармандар байланышып, ууланганы тууралуу маалыматтарды бөлүшүштү. Адистер коомдук тамактануучу жайлардагы тамак аштын сапатына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын айтып келишет. Ушул темадагы баяндуу каланда сөз Замира Кожубаевада.
Бишкектин тургуну Мергүл 23 октябрь күнү Империя пицца кафесинин балдары менен чогуу тамактанган. Көп өтпөй балдарынын ичи ооруп, өздөрүн жаман сезе башташкан.
Үч кызымды алып Бишкек паркта Империя пиццага субботайын барабыз. Бештерде бар, саат 7:00 чейин отурдук. Бул кайнымдын кызы болот. Муну алып кетишкен алысын. Үйгө баратып эле эметиптир. Кузуп. Биздики саат 12:00 башталды экөөнүкү тең. Кече скорая чакыргам. Муну промывать эткен. Болбогойду бирок азырына кайра. Бирок скоро айткан, если эртең менен нормально болбосо состояниеси келгиле деп ушул ЖДдан принимает кийин ошон үчүн келдик да.
Тамактан уулангандарды кабыл алып жаткан темир жолчулар ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылган жарандардын саны улам өсүүдө. Ушул тапта ооруканада 10 ашуун бейтап дарыланып жатат. Айрымдары өзүн жакшы сезгенден кийин үйүнө кетишүүдө. Оорукананын хирургия бөлүмүнүн башчысы Улан Токтосуновдун Азаттыкка билдиргени боюнча
кайра повторно келип аткандар болуп атат. Анткени бизде оорун жок болуп камсыздалбай атабыз. Мынакей азыр дагы көрүп атасыздар, уже бул жерге үйүлүп калды уже. Кайсы жерде оорун болсо ошол жерге жаткызып жардам бергенге аракет кылып атабыз.
Коронавируска байланыштуу Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасы кызыл аймак болуп, анын ордуна темир жолчулар ооруканасы убактылуу бейтаптарды кабыл алууда. Бөлүмдөгү 30 орун жетпей жаткандыктан ашканага жана коридорго кошумча кребет коюлуп жатканына биз дагы күбө болдук. Кафенин тамагына улангандардын арасында балдар да бар. Учурда Бишкектеги номер 3-чү ооруканада 11 бала дарыланып жатса, темир жолчулар ооруканасында 3 бала бар. Улангандардын абалы жалпысынан орто оор деп бааланууда. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев Империя пицца кафеси убактылуу жабылганын азаттыкка билдирди. Анын айтымында улануунун себептери 2-3 күн ичинде толук аныкталат.
2-3 күн аралыкта көпчүлүгү өзүңөр белги болгондой кече кайрылды. 23 октябрь күнү болгон 12 кайрылган, 73 киши кайрылганда анан бүгүн дагы азыр түшүп атат. Түштөн кийин 12:00 кийин биз алып аларды дагы бүгүн толуктайбыз. Тамак аштан өмүрөн текшеребиз. Анан жумушчулардын анализин көрөбүз, эмне чыгат. Анан ошондо биз жыйынтык чыгарып ошол кафелердин мындан ары иштеш жөнүндө чечилет тагдырчы.
Урзашевтин сөзүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл станциясынын алдына чогулуп турган кафе кызматкерлери да ырасташты. Алардын айтымында кафелердин бардык түйүндөрү убактылуу жабылган. Кызматкерлердин бардыгы анализ тапшырууга милдеттендирилген. Империя пицца кафесинин негиздөөчүлөрү менен байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Интернеттеги баракчасы да иштебей турат. Империя пицца 2007 жылы Москвада негизделген. Кыргызстанда франшиза компаниясы түптөлүп, 17 коомдук тамактануучу жайы бар. Андан тышкары буйуртма аркылуу пицца, суши жеткирүү кызматын көрсөтөт. Баштапкы маалыматтарга караганда улангандардын басымдуу бөлүгү суши роло жешкенин айтышкан. Бул тамактардын курамында чийки балык бар. Ага колдонулуучу балык негизинен сырттан алынып келинет. Аларды алыскы өлкөлөрдөн алып келүү, сактоонун өзүнчө талаптары бар. Жүк ташуучу унаалардын чек арада бир нече күндөп, кээде жумалап кармалганын, электр энергиясынын улам өчүрүлүп жатканын эске алсак, анда тамакка колдонулган азыктардын сапаты, коопсуздугу жаатында да чоочулоо жаралат. Бишкектеги экзотикалык тамак аштарды даярдаган Баан-Баан кафесинин ээси Сумсарбек Мамыров бул кооптонууларды четке какты. Анын айтымында Кыргызстанга деңиз азыктарын ташыган чоң бир гана ишкана бар. Ал жалпы кафе, ашкана, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайларды камсыздайт.
Кыргызстанга морепродукты бир эле поставщик бар. Совет убагында курулган маслосырбаза, башка нету ни у кого. Это вот их внутренняя, наверное, просто небольшая хала. Ведь кискен подноско, джемиштер бигезит, харай. А это если сырой, мисал чуны, тухнет олсо, стальманойло сразу же.
Кыргызстанда коомдук тамактануу жайларындагы жапырт уулануу учурлары буга чейин да катталган. 2 жыл мурун Бишкектеги Алатоо тойканасында 100 ашуун адам ууланган. Быйыл март айында Аксыда 6 адам арактан ууланып каза тапкан. Октябрдын ортосунда Сузакта 130 адам тойдо ууланып ооруканага кайрылган. Көзөмөл органдары мындай жайлар бизнес субъектиси болгондуктан текшерүү укугу чектелүү экенин айтып келишет. Саламаттык сактоо министрлиги 25 октябрда түштөн кийин тараткан маалыматында жугуштуу оорулардын күч алуусуна жол бербөө үчүн тамак ашты текшерүүгө мораторий алынганын кабарлады. Ага ылайык, тамак аш даярдаган, сактаган жана саткан бардык объектилер текшерүүгө алынмакчы. Учурда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борбордун кызматкерлери өлкөдөгү бардык коомдук тамактануучу жайларды текшерүүгө киришти. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөлү. Кабулда каруусуз калган 8 бала ачкачылыктан чарчап калды. Бириккен улуттар уюмунун 2 программасы кышта 39 миллион калкы бар Ооганстандын 23 миллионго чукулу ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Улуттар уюму тез арада гуманитардык жардам уюштуруу демилгесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов ушул тууралуу толугураак баяндап берет.
Ооганстандагы хазарлардын саясий лидери, мурдагы депутат, мурдагы президенттин коопсуздук боюнча улук кеңешчиси Мухаммад Мухакик өзүнүн Facebook баракчасына Кабулдун батыш жагындагы 13-чү райондо кароосуз калып ачкачылыктан кайтыш болгон 8 жаш баланын жасаты бир жерден табылганын жазып чыкты. Анын айтымында алардын сөөгүн жергиликтүү тургундар жана андагы молдо жерге берген.
Алар 8 жаш бала болчу. Алардын чоңу 8 жашта, ал эми эңеле кичинеси 1.5 жашар эле. Балдардын эч кимиси жок. Алардын ата энеси кайтыш болуп калып, аларга каралашкан жакын туугандары да жок экен. Биз ал жакка бардык. Үйгө кирип карасак, анда алардын баардыгы эбак көз жумган экен. Балдар ушунчалык ачка болгондуктан буттарын суңганга дагы жарашкан эмес.
Деп билдирди аталган Facebook баракчасына чыккан видео тасмада Молдо Мухаммад Али Бамияни. Талибан жетектеген Ауганстандын өкмөтү бул үрөй учурган окуяга карата азырынча эч кандай комментарий бере элек. Буунун бүткүл дүйнөлүк айыл чарба жана азык-түлүк программалары Ауганстандагы кырдаал тууралуу бир учурда биргелешкен билдирүү жасап, өнүккөн өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө ыксам түрдө гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси боюнча кайрылды. Анда Ауганстандагы жагдайга камтама болуп, батыл чараларды көрүү демилгеси көтөрүлдү. Кабулдун тургуну Самиулла аттуу адам азыр коопсуздук менен тамак аш негизги көйгөйгө айланганын белгиледи.
Биздин бийликтен күткөн үмүтүбүз эле бизди коопсуздук жана жумуш менен камсыз кылып беришсе. Калк азыр жумушсуздук менен азык-түлүктүн жетишпестигинен жабыркап турат. Азык-түлүктүн баалары болсо асман чапчыда. Мына ушул нерселер элди аябай жакырчылыкка кептеген себептер.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча быйылкы кышта гуманитардык жардам берилбесе 39 миллион калк бар Ооганстандын 23 миллионго чукулу ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн. Мындай кырдаалга өлкөдөгү башаламандыктын айынан талиптер бийликке келип, эл аралык жардам токтотулуп, ансыз дагы араң турган экономикалык абал начарлап, жайылып жаткан коронавирустун айынан калктын калың катмарынын турмушу оор абалга кептелген гуманитардык кризис түрткү болгону көрсөтүлдү. Евробиримдик жакында Ооганстанга 1 миллиард евро өлчөмүндө гуманитардык жардам берүү пакетин колдоду. Ал гуманитардык жардам Кабулдун таанын элек Талибан бийлигин эмес, жеринде иштей турган эл аралык уюмдар аркылуу түздөн-түз ооган элине көрсөтүлө турганы 12 октябрда Еврокомиссиянын жетекчилиги тарабынан жарыяланды.
Ооганстан боюнча биз буга чейин бир нече ирет айтып сиздер билгендей, биз азыр аздан болсо дагы жеринде иштөөнү камсыздоонун үстүндөбүз. Коопсуздук үчүн биз анын бардыгын толук айта албайбыз. Бирок бул андагы бийликти таануу белгиси эмес. Болгону биз жардамга муктаж болуп турган ооган элине жакын болгубуз келет. Албетте анан Талибан менен иштетүүгө туура келет. Себеби гуманитардык жардамды үзгүлтүксүз киргизүүдө кызматкерлердин жана оогандардын коопсуздугун камсыздоо керек.
Деди Еврокомиссиянын чет элдиктердин иши боюнча өкүлү Набила Масрали. Буунун эксперттери эгерде токтоосуз түрдө чара көрүлбөсө миллиондогон оогандыктар ачкачылыктын айынан жер которуп жакынкы кошуна өлкөлөрдүн аймактарына агылуу коркунучу бар экенин болжолдошту. Анда жылда берилчү эл аралык колдоодон ажырап калган ооган эли быйыл ноябрь айынан келерки жылдын март айына чейин гуманитардык кризиске дуушар болуп, анын кесепеттери көп жылга созулушу мүмкүн экени белгиленди. Ал эми туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоону убада кылган Ооганстандагы Талибан өкмөтү эл аралык санкцияларга жана ИГИЛдин байма-бай террордук кол салууларына дуушар болууда. Анан каса ушул күнгө чейин талиптердин бийлигин бир дагы өлкө тааный элек. Талибандын саясий жетекчилиги жакында Дохада Кытайдын тышкы иштер министри менен жолугушуп, орчундуу маселелерди сүйлөшөөрү күтүлүүдө. Бээжинда расмий түрдө талиптердин бийлигин тааный элек. Бирок Кытай мамлекети андагы элчилигин калтырып, аны менен кызматташарын жарыялаган. Буга чейин ал Талибандан уйгур жоочулары Ооганстанды Кытайга каршы колдонуусуна жол бербөөнү талап кылып, бул боюнча бир катар шарт койгону белгилүү. Талибандын саясий жетекчилиги быйыл июль айында Бээжинде иш сапары менен болуп, Кытай бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кабарларга кулак түшүңүз. Суданда өзгөчө абал киргизилди. Маалымат каражаттар аскердик төңкөрүш болгонун жазышууда. Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо ат салыш үчүн 7 саясий партияны каттады. Каттоо иши уланууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районундагы үй бүлөгө үй белек кылганын текшерүү суранычын БШК ички иштер министрлигине жөнөттү. Косовонун спорт министри Сербияга чара көрүүнү талап кылды. Буга Сербияда бокс боюнча башталган дүйнө чемпионатына косоволук спортчулар киргизилбегени себеп болду. Сирия жана Ирактагы жаңжал аймактарынан кайтып келгендердин жагдайына арналган эл аралык конференция бүгүн Бишкек шаарында башталууда. Бул кабарлардын толугураак топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Бүгүн 26 октябрь. Уктурууну улантабыз. Эми басмасы өзгө баяндама. Бишкектеги айрым басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен окуп беремин.
Басма сөзгө баяндама.
Бюджет санасы. Чек ара коррупциясынын тамыры тереңге кеткенин Азия Ньюс гезитиндеги маегинде экс-министр Тилек Токтогазиев ырастады. Анын билдиришинче, чек арада туруктуу коррупциялык схема иштейт. Бизде бажы посту жайгашкан жерлерден сырттан контрабандалык товарлар кирет. канчалык контрабандалык товар көп кирген сайын, ошончолук көп суммадагы накчалай акча крышевать этип турган адамдарга түшүп турат. Алар ошол акчаны шайлоого жумшап, шайлоочулардын доошун сатып алып, кайра бийликке келип, ушул цикл ар дайым айланып жүрө берет, дейт Токтогазиев. Анын бир мисалы деп Токтогазиев атамекен өндүрүшчүлөрү мурда 450 000 тонна ун чыгарышканын, аткезчиликтин айынан алар азыр 150 000 тоннадан ашпай калганын келтирген. Кыргызстан Кытайдан Өзбекстанга өтчү темир жолду курушу керектигин, Торугарт менен Эркештамдан мамлекеттик казынага түшчү оңор эмес акчалар башка жака кетип жатканын ушул эле газетте Элдар Абакиров билдирген. Анын айтымында жаңы өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун Кыргызстан бюджетин быйылкы жылы 280 миллиард сомго көтөргөн жатканы суроо жаратууда. Жапаров бюджеттеги 172 миллиард сомго социалдык фонддун бюджетиндеги 62 миллиард сомун кошобу? Эгер андай болсо туура эмес. Анда ортодо жетишпеген 8 миллиард кыргыз сомунун долларга карата катышынын айырмачылыгынан эле чыгып калат. Ушул эле басылмада коомдук ишмер Бектур Асановдун авторитаризм режимине өтүүгө кам урганыбыз менин жүрөгүмдү өйүтөт деген маеги жарыяланды. Биз үчүн бул эң чоң көйгөй. Өзгөчө кыргыз эли эркин, тең укуктуу, демократиялуу өлкө болмоюнча алдыга өсүп өнүгүп кетүү кыйынга турат, дейт Асанов. Парламенттик шайлоо темасына Азия Ньюс гезитинде юрист аттуу бүбү Эргеш Баева токтолду. Бул шайлоодо акча жана административдик ресурстар өз ишин аткарышы мүмкүн, дейт Эргеш Баева. Парламенттеги ар бир мандат болжол менен 35 000 добуш. 2015 жылы ал орточо эсеп менен 18 000 болчу. Шайлоочулар 500 000 адамга көбөйгөн. Парламенттеги депутаттардын саны тескерисинче 30 азайган. Шайлоодогу босого чеги мурдагысына караганда 2 эсе оорлоду.
Басма сөзгө баяндама.
Быйылкы жыл бюджеттин 280 миллиард сом менен жыйынтыктоо сунушуна Майдан Кейжи гезити да токтолду. Акылбек Усенбековичтин алуудасы бир акылман апендинин ага чейин ким бар ким жок дегениндей, бир жарым жылдын ичинде жогорку кызмат ордунун жардамы менен өз проблемаларын чечип алууну, андан кийин эмне болсо ошол болсун деген гана алдамчылыкпы? Кокус. Акылбек Жапаровдун уадасынын 1/10 да аткарылбаса, анын сөзүн ишенип, өзүнө орун басар кылып дайындаган президент кандай абалда калат, деп суроо коёт Тынчтыкбек Бешкемпиров. Ушул эле гезитте министрлер кабинетинин кышкы сыноого даярдыгы тууралуу макалага да орун берилди. Азыр кандай мекемеге кирбеңиз, чак түштө деле керексиз лампочкалар күйүп турат. Электр энергияларын үнөмдүү пайдаланууда биринчи кезекте мамлекеттик, муниципалдык мекемелер өздөрү үлгү көрсөтүшү зарыл. Кышында жарыксыз калгандан көрө азыртыдан катаал чараларды, эрежелерди киргизүү керек, деп жазат Автандил Белеков. Газетте мурдагы депутат Нарымбек Молдубаевдин баягылар кайра парламентке келсе эл өзү күнөөлүү деген эксперт Эрнис Карбековдун айткан сөзү менен жасаган иши дал келбеген лидерлерди жаштардын эрчигени зээн кейитет деген маектерине да орун берилген. Басылмада Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин Манасты дүйнөгө даңазалоонун негизги жүгүн мамлекет өзүнө алыш керек деген маеги жарыяланды. Анда Тургуналиев Кыргызстанда руханий байлыктарды ырааты менен өз орду менен баалоо жок. Манас кыргыз улуттук гана эмес, бүт адамзатты гениалдуу мурас дейбиз. Балай келгенде эң төмөнкү тепкичке түшүрүп койгонубуз биздин пастыгыбыз. Качанга чейин гениалдуу байлыктарыбызды туура баалай албай жүрө беребиз, дейт. Агрардык реформа арасат калды. Ушуга улай мамлекеттик ишмер Бекболот Талгарбековдун агрардык реформанын экинчи этабы улантылбай калган деген маеги чыкты. Дээрлик 23 жылдан бери айыл реформасынын экинчи этабы жасалбады. Натыйжада менчик ээси болгон дыйкандар өздөрү ысыкка күйүп, суукка тоңуп, өз маселелерин өздөрү чечип келе жатышат. Мамлекеттин агрардык саясаты айыл элине жардамы дээрлик жок. Агрардык реформанын экинчи этабынын негизги маңызы эмнеде турат? Ал боюнча эркин дыйкан фермерлер жерди иштетүү жана малды багуу менен гана аракеттениш керек. Ал эми дыйкандарды үрөн, жер семирткич, күйүүчү майлоочу майлар, техника жана башка толук жабдуу, дыйкан фермерлердин өндүргөн продукцияларын пайдалуу сатып берүү, натыйжалуу кайра иштетүү, экспорттоо жана аларга жакшы кызмат көрсөтүү сыяктуу иштердин баарын мамлекет уюштуруп бериши зарыл болчу. Бул иштер жасалбай, айылдыктар дагы эле бекем буттарына туруп кете албай келишет, дейт. Арбеков.
Басма сөзгө баяндама.
Парламенттик шайлоого катышуучулардын 30% келип берсе өттүү деп эсептелинет. Анда 2.3 миллион шайлоочунун 30% же 700 000 жакын шайлоочу катышса шайлоо өттү деп 16% добуш алган парламент мүчөлөрүн 6 миллион элдин атынан келди деп айтабызбы деп суроо коет Жаңы Ордо гезитинде Ишенбек Муртазаев. Ушундай күмөндүү жагдайлардын жаралышынын өзү эле биздеги шайлоо системасындагы шайлоо кодексине киргизилген соңку өзгөртүүлөргө карабастан олуттуу кемчиликтерден арылбагандыгын ырастап турат. Бийликтин жалпы элдин коомчулуктун колдоосуна ээ боло албай жатышынын эң башкы себеби да ушунда турат деп жазат автор. Шайлоо тууралуу пикирин билдирген парламент депутаты Рыскелди Момбеков Кыргызстанда таза шайлоо болот деген жөн эле жомок, бирок Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык коомчулук алдында экзамен болот. Биздин бийлик жаңырды, мыйзам, конституция жаңырды, эреже да жаңы киргизилди. Бардыгы жаңы, бирок талапкерлер эски дейт. Гезитте Кылыч Кудайбергеновдун Самат Ибраевди бийлик качан куструп элдин акчасын төлөтөт. Гүлсада Шекербек кызынын жол тосулгандан бери Тажикстандагы кыргыздардын абалы оорлоп кетти деген макалаларына да орун берилген. Ал эми Политклиника гезити Кыргызстандагы үй бүлө куруу маселесин иликтеп чыкты. Басылманын ырасташынча өлкөдө жыл бою 50 000 чукул никелешүү катталат. 2019-жылы никелешүүлөрдүн саны 10 000 кыскарган. Ошол эле мезгилде жыл сайын 8 000 ашуун ажырашуулар болот. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бишкектеги айрым басылмалардагы макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Учурда Жалал Абад облусунда пактанын 1 килограммынын баасы 100 сомдон жогору болууда, бул былтыркыга караганда 3 эсе кымбат, бирок быйыл пакта талаасынын аянты кыскарып кеткен. Ак алтындын түшүмү, түйшүгү жана наркы тууралуу кабарчыбыз Талгат Бакиев айтып берет.
Пактанын эми келери эктерип калдык, биз эктердик.
Сейдикум айылынын тургуну Нурлан Абдугапар уулу 9 жыл мурда айыл чарба үрөөнчүлүк кооперативин түптөп, пактанын бир нече сортунан үрөөн өндүрөт. Быйыл Кытайдан К59 сортундагы үрөөнүн 35 гектар жерге өстүргөн. Түйшүмдүн мол болгону дыйканды кубандырып турат.
Быйыл Мазарган районундагы Сейдим айыл өкмөтүндөгү айыл чарба үрөөнчүлүк кооперативи 35 гектар жерге Кытай сортундагы пакта үрөөнү эгип, быйылкы жылы 36 центнерден түшүм алды. Анан быйылкы жылы түшүм жакшы болду, анан баасы деле жакшы болду деп эми бизге көгөй маселелердин бири болгон ушу сугас сууларды жакшырап алсак келки жылы дагы жакшы түшүм алышка аракет кылабыз.
Ал эми ушул эле айылдагы Кадырбек Карабаев үй бүлөсү менен көп жылдардан бери 3 гектар аянтка пакта өстүрүп келет. Ушул тапта ал түйшүмдүн 3-үнчү теримин жыйноодо. Анын айтымында гектарына 3.5 тоннадан түйшүм алып жатыптыр. Бирок быйыл коңшу Өзбекстандан келчү теримчилер аз келип, пакта жыйноо кечеңдеген.
Быйыл теримчилер Өзбекстандан жакшы чыга албады. Аларды дагы шайлоо болот деген менен көбүн чыгарбастан, таможнядан өткүзбөстөн өздөрү. Ошон үчүн теримчилерден сине кыйналдык. Өзүбүздүн жаштарыбыз, теримчилерибиз көбү Россияга кетип калган. Айылдарда эл аз. Пактаны сатканын керегин саттык. Азыр эми бүгүн жаандан кийин кече балдар баштасы 20 сомдон терип атат килограммын. Анан пактаны эми азыр 115 сом болду деп атат. 3 гектар пактадан 14 тонна пакта тапшырып койдук, бир 4-5 тоннасын сатып жеп атабыз.
Дыйкандар пактага болгон баанын жогорулашын жылдап күтүп келишүүдө. Анткени буга чейин өндүргөн булаасын төмөн баада сатып, жумшаган каражатындагы чыгара албай калган учурлар болгон. Пакта өндүрүүчүлөр мээнет акталыш үчүн ак алтындын наркынын 1 килосу 50 сомдон жогору болгон учурда гана мээнет акталарын айтышат. Бүгүнкү күндө облуста 14 завод бар, алардын 11 быйыл ак алтынды дыйкандардан сатып алышууда. Учурда Алтын Булан пакта заводу 500 тоннага жакын пакта кабыл алган. Быйыл 1000 тоннага чейин пакта сатып алып, экспортко жөнөтүү планы бар. Пакта алуучулардын айтымында өткөн жылдардагы пандемия учуру келишим түзүү үчүн келе турган инвесторлордун жолун бууган. Эми мынтип кайрадан ак алтындын баасы көтөрүлүп, сатуу жагы дагы алдыга жыла баштаган.
Пактанын баасыны эч ким чече албайт. Уже биржада баа коюлат да. Котировка деген болот. Уже котировкада цифра чыгат. Биз ошо цифрадан чыгарып алабыз өзүбүз баабызды. Биз азыр жалаң 80% пактабыз экологический чистый кетип атат да. Ошон үчүн бизге кызыккандар көбөйүп атат. Быйыл кичине кеч башталганга байланыштуу İkinci terim paktağız hem terim atağız. Bir de bir 400-500 tonladay alıp koyduk. Ondağı şunca kütüp duravız hem elden.
Sizler Altınbulan Pakta Zavotu'nun jedekçisi Rapşanbek Mirzahmetov'tan aytkandarın uktuğunuzlar. Bu yıl obus boyunca 10.000 gektardan aşuğun ayantka pakta gilgen. Bu bıltırkığa salıştırmalı 1200 gektargas. Буга ак алтындын төмөн наркы жана жумушчу күчтүн жоктугу себеп болгон. Ал эми президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыгахар Рахмановдун айтымында пахта талаасынын кыскарып кетиши элдин кылкандуу дан эгиндерге болгон суроо талабы көп болгондугунда дейт.
Жалал Абад областы 2020 жылы жалпы 12136 гектар аянтка пахта айдаган, аянттан 45 000 тонна чийки пахта алынат. 10 000 тоннага жакын пахта буласын чет өлкөлөргө экспортолгон. Пахтанын аянтынан 8 000 гектардан ашык терилип калды, азыр 70%дан ашып калды гектарына салыштырганда.
Пахтанын баасы ишкерлер дагы да көтөрүлүшү мүмкүн экенин айтышууда. Аймактагы ак алтынды өткөн жылдары Орусия, Түркия, Германия жана Швейцария мамлекеттерине экспорттосо, бул жылы дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Быйылкы орточо түшүмдүүлүк болжол менен гектарына 3,5 тоннага жетет. 2020 жылы келишимдин негизинде Жалал Абад облусу боюнча 10,000 тонна пахтанын буласы чет өлкөгө экспортолгон. Талгат Абжалелоолу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
26 октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.